Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
kina kaka na kina dada, wakati tulipokuwa tunahudumia kimataifa, watu wengi waliuliza, mzee Kong, watu wangapi wanaishi katika eneo la Asia la kanisa? Nilisema nusu ya idadi ya watu ulimwenguni, watu bilioni 3.5. Mtu fulani akauliza, je, ni vigumu kukumbuka majina yao yote? Kukumbuka na kusahau ni sehemu ya maisha kila siku. Kwa mfano, wakati fulani, baada ya kutafuta kila sehemu simu yake mpya ya kiganjani, mke wangu hatimaye aliamua kupiga kutoka simu nyingine. Wakati aliposikia simu yake kiita, mke wangu alifikiria, nani angekuwa ananipigia, sijampatia namba hii mtu yoyote. Kumbuka na kusahau pia ni sehemu ya safari yetu ya milele. Muda, uhuru wa kuchagua na kumbukumbu vinatusaidia kujifunza kukua na kuongezeka katika imani. Katika maneno ya wimbo uliozoeleka, tunaimba sifa zote katika jina la Yesu Kristo, na sifa zote na heshima toa. Ninyi watakatifu mnapokea na kusahau, mnamkumbuka yeye. Kila wiki katika kupokea sakramenti tunaweka agano pa daima kukumbuka yeye. Kuvuta chachi ya zaidi ya marejeo 400 ya maandiko kwa maneno, kuna njia sita daima za kumkumbuka yeye. Kwanza, tunaweza daima kumkumbuka yeye kwa kuwa na matumaini katika maagano, ahadi na uhakika wake. Bwana anakumbuka maagano yake ya milele. Kutoka muda wa Adam mpaka siku watoto wa Adam watakapo kumbatia ukweli na kutazama kuelekea juu, kisha ndipo Sayuni itaangalia chini na mbingu zitatikisika kwa furaha, na daima dunia itatetemeka kwa furaha. Bwana anakumbuka ahadi zake, ikijumuisha kuwakusanya Israeli iliyoandikwa kupitia kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, na ahadi zilizoolewa kwa kila muumini na mishonari anayekumbuka thamani ya nafsi. Bwana anakumbuka na ahadi mataifa na watu katika siku hizi za mwendo wa vurugu. Baadhi wanaamini katika magari na baadhi katika farasi, lakini tutakumbuka jina la Bwana Yesu Kristo ambaye anaongoza mbele kama alivyofanya hapo zamani. Tunakumbuka kama sio kazi ya Mungu ambao itanguizwa, bali kazi ya binadamu. Pili, tunaweza daima kumkumbuka kwa kutambua kwa shukurani mkono wake katika maisha yetu yote. Mkono wa Bwana katika maisha yetu ni wazi sana kila mara katika utambuzi. Kama mwanafalsafa Mkristo Sorna Kierkegaard alisema, maisha lazima yaendelewe yaeleweke kuanzia nyuma, lakini lazima kuishi kwa kuangalia mbele. Mama yangu mpendwa hivi karibuni atasherehekea mwaka wake wa 90 wa kuzaliwa. Kwa shukurani alishuhudia baraka za Bwana katika kila jambo kubwa katika maisha yake. Historia za familia, mila za familia na mahusiano ya familia yanatusaidia kufurahia kukumbuka mambo yaliyopita, hali ya kupitia mpangilio na siku zijazo. Sifa za mamlaka ya ukuhani na baraka za babu mkuu zikusia mkono wa Mungu kuvuka vizazi. Kama umewahi kujifikiria wewe mwenyewe katika kitabu chako mwenyewe cha kumbukumbu, kukumbuka nini na jinsi gani unachagua kukumbuka? Kwa mfano, wakati nilipokuwa kijana, kwa kweli nilipenda kucheza mpira wa kikapu shuleni. Nilifanya mazoezi na nikafanya mazoezi. Siku moja kocha alionyesha wachezaji wenye urefu wa futi 6, kiungo wa futi 6 na inchi 2. Na akasema, naweza kukuweka kwenye timu lakini huwezi kucheza. Kisha nakumbuka jinsi kwa huruma alivyoniita moyo, kwa nini usijaribu kandanda? Utakuwa mzuri. Familia yangu ilishangilia wakati nilipofunga goli langu la kwanza. Tunaweza kuwakumbuka wale wanaotupatia nafasi, na nafasi ya pili kwa uaminifu, upole, uvumilivu na kututia moyo. Na tunaweza kuwa mtu fulani wengine hukumbuka wakati wengine wanapohitaji msaada. Kwa shukrani kukumbuka msaada kwa wengine na ushawishi, mwongozo wa Roho ni njia tunamkumbuka yeye, ni njia tunahesabu baraka zetu jinsi na kuelewa kila Mungu alivyofanya. La tatu, tunaweza daima kumkumbuka yeye kwa kuamini wakati Bwana atatuhakikisha, yeye ambaye ametubu dhambi zake, huyu atasamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena. Wakati tunapotubu kikamilifu, ikijumuisha kuungama na kuziacha dhambi zetu, tukaomba pamoja na Enos wakati hati zetu zinapopotolewa, Bwana atafanya vipi? Na sikiliza jibu, kwa sababu ya imani yako katika Kristo na mwaliko wake kuniweka katika kumbukumbu. Mara tunapotubu na viongozi wa ukuhani wanapotangaza kuwa tunastahili, hatuhitaji kuendelea kuungama na kuungama. kustahili hakuaminishi kuwa mtakatifu kamilifu. Mpango wake furaha hutuolea tuwe unyenyekevu kwa amani kwenye safari yake. Na sio kwamba kila siku tuwe na wasiwasi na kukata tamaa au kutokuwa na furaha katika kutokamilika kwetu. Kumbuka, yeye anajua vitu vyote. Hatutaki mtu mwingine yote kujua kutuhusu sisi, na bado anatupenda sisi. Wakati mwingine maisha hujaribu imani yetu katika huruma ya Bwana, haki na hukumu na mwaliko wa ukombozi wake uhuru, upatanisho wake kutuponya tunapowasamehe wengine na sisi wenyewe. Msichana katika nchi nyingine aliomba kufanya kazi kama mwandishi wa habari, lakini ofisa aliyekuwa anagawa kazi alimwambia mkatili, alimwambia, kwa saini yangu ninahakikisha hautaweza kuwa mwandishi wa habari bali utachimba mifereji ya uchafu. Alikuwa mwanamke pekee aliyekuwa anachimba mifereji ya uchafu katika la wanaume. Miaka mingine ilipita, mwanamke huyu alikuwa ofisa. Siku moja mwanaume huyu alikuja akitaji saini yake, akauliza, unanikumbuka mimi? Hakumkumbuka. Alisema, hunikumbuki mimi, lakini nakukumbuka wewe. Kwa saini yako ulinihakikisha nisingekuwa mwandishi wa habari. Kwa saini yako ulinipeleka kuchimba mifereji ya uchafu. Mwanamke pekee katika genge la wanaume. Aliniambia, ninahisi nitamtendea mtu yule vizuri zaidi kuliko alivyonitendea mimi, lakini sikuwa na nguvu hivyo. Wakati mwingine nguvu ile haipo pamoja nasi, lakini inaweza kupatikana katika upatanisho wa Yesu Kristo. Wakati imani inaposailitiwa, ndoto zimevunjika, mioyo imevunjika na kuvunjika tena. Wakati tunataka haki na kuhitaji huruma, wakati ngumi zetu tukizikunja machozi yetu yakitiririka, wakati tunahitaji kukunja nini cha kusikitisha. Maisha sio katili kama inavyoweza kuonekana. Wakati mwingine huruma yake sio na mwisho, inaweza kutusaidia kuona njia yetu, ukweli na maisha. Wakati tunapokumbuka maneno na mfano wake, hatutatoa au kuona maudhi. Baba wa rafiki yangu alifanya kazi kama manekani. Kazi yake ya uaminifu ilionekana hata katika mikono yake iliyooshwa kwa kikamili. Siku moja mtu fulani hekaluni alimwambia baba wa rafiki yangu anatakiwa kuosha mkono yake kabla ya kuhudumia pale hekaluni. Baada ya kuudhika, mtu huyu mwema alianza kusugua vyombo vya familia kwa mkono kwa maji yenye sabuni zaidi kabla ya kuhudhuria hekaluni. Alitoa mfano wa wale ambao wanaopanda kwenye mlima wa Bwana na kusimama katika sehemu ya takatifu wakiwa na mikono iliyo safi na mioyo iliyo safi. Kama tuna hisia mbaya, vinyongo au chuki, au kama tuna sababu ya kuomba msamaha kwa wengine, sasa ndio wakati wa kufanya hivyo. Ya nne, yeye anatualika kukumbuka kwamba daima atatukaribisha nyumbani. Tunajifunza kwa kuuliza na kutafuta. Lakini tafadhali msiache upelelezi mpaka mnafika. Katika maneno ya TSL, kule ulikoanza na kujua sehemu kwa mara ya kwanza, wakati upo tayari, tafadhali fungua moyo wako kwa kitabu cha Mormon tena kwa mara ya kwanza. Tafadhali sali na dhamira ya kweli tena kwa mara ya kwanza. Amini hiyo mapema na usiwe na hofu. Iache ikuzuie imani yako kwa Mungu. Hakuna sehemu ya kutoweza kurudi nyuma tena. Manabii wa zamani na wa sasa wanatuhisi tusiruhusu hitilafu ndogo ndogo za kibinadamu, makosa, udhaifu wetu wenyewe, wengine wetu, hatusababishie sisi kukosa ukweli, maagano na nguvu ya wokovu katika injili ya urejesho. Hili hususan ni muhimu katika kanisa ambako kila mmoja wetu anakuwa kupitia kushiriki. Nabii Joseph Smith alisema, kamwe sijawaambia nilikuwa mkamilifu, lakini hakuna kosa katika maono ambayo nimewafundisha. La tano, tunaweza daima kumkumbuka yeye kwenye sabato kupitia sakramenti. Mwishoni mwa huduma yake duniani na mwanzo wa huduma yake baada ya kufufuka, Mwokozi wetu alichukua mkate na mvinyo na aliomba kwa kumbukumbu mwili na damu yake. Na mara nyingi mtakapofanya hivi mtakumbuka saa hii kwamba nilikuwa pamoja nanyi. Katika ibada ya sakramenti, tunashuhudia kwa Mungu Baba kwamba tupo tayari kuchukua juu yetu jina la Mwanae ili daima kukumbuka yeye na kutii amri zake ambazo ametupatia sisi. ili daima roho wake apate kuwa pamoja nasi. Kama Amuleki alivyotufundisha, tunamkumbuka yeye wakati tunaposali juu ya mashamba yetu, mifugo yetu na kae zetu, na wakati tunapomkumbuka tunakumbuka maskini waliouchi, wagonjwa na wasioteswa. Ya mwisho ya sita, Mwokozi wetu anatualika sisi daima tukumkumbuka yeye jinsi daima anavyotukumbuka sisi. Katika ulimwengu mpya, Mwokozi wetu aliyefufuka aliwaalika wale walipokuwepo moja kwa moja kugusa mikono yake kwenye ubavu wake na kusii alama za misumari katika mikono yake na katika miguu yake. Maandiko yanaelezea ufufuko kama kila mkono wa kiungo kitarudishwa kwenye fremu yake stahili kamili, na hata unywele wa kichwani hautapotea. Hivyo kwa hiyo, tafadhali fikiria jinsi itakavyokuwa kwamba mwili kamili uliofufuka Mwokozi wetu bado una vidonda katika ubavu wake na alama za misumari katika mikono yake na miguu yake. Mara nyingi katika historia watu wamekuwa wakiuawa kwa kusulubiwa, lakini Mwokozi wetu pekee Yesu Kristo anatukumbatia bado akiwa na alama za upendo wake safi. Pekee anatimiza unabii wa kuinuliwa juu ya msalaba ili aweze kuvuta kila mmoja wetu kwa jina kwake. Mwokozi wetu anatangaza, naam, wanaweza kusahau, bado sitakusahau wewe. Tazama, nimewachora kwenye viganja vya mikono yangu. Yeye hushuhudia, mimi ni yule aliyeinuliwa. Mimi ni Yesu ambaye alisulubiwa. Mimi ni mwana wa Mungu. Mwisho kunukuu. Kwa unyenyekevu nashuhudia na kuomba kwamba daima tukumbuke yeye katika wakati wote, vitu vyote na sehemu zote ambazo tutakuwepo, katika jina la Yesu Kristo. Amen.